Dopoledne vám všem a já budu pokračovat po svědectvích, po úvodu, po chvalách. No, všechno se mi bude hodit, především ty brambory, když člověk je schopen z obyčejné brambory udělat něco krásného, chutného, čím spíš Bůh je schopen z nás udělat něco nádherného a úžasného. To dnešní slovo, které mám přichystáno, se jmenuje zdroj Božího požehnání. Už tam vidím nějakou souvislost, i třeba to svědectví o těch dvou stovkách, ale i to svědectví o náplasti a ledu na lodi, všechno se prostě dneska mě bude hodit do krámu, uvidíte. Vlastně chci mluvit, dalo by se říct, o požehnání, do závorky bych mohl říct o penězích, ale protože už dlouho cítím, že tady i u nás ve sboru bych měl zase jednou mluvit o takových věcech, jako jsou dary, desátky, sbírky a tak podobně a tak dále. Ale nebude to, nebojte, dneska to nebude hlavně o financích, i když je to, řekl bych, takový úvod k tomu. Protože světe divce, peníze jsou důležité i v Božích očích, ale máme tady mnohem víc, mnohem víc. Já začnu příběhem, který se teda peněz týká. Je to v Matoušovi v 17. kapitole ve 27. verši. Nebudem to hledat, najdeme si jiná místa ještě dneska z písma, nebojte se, budeme číst. A tam je příběh o tom, jak za Ježíšem přišli určití lidé a ptali se ho, jestli platí daně. To je něco, co je velice jako současné. My jsme, pokud nejseš zrovna dítě, tak nějakým způsobem platíš daně. A takže se nás to týká, rozumíme tomu, zvlášť když třeba podáváme daňové přiznání. No a už v době Pána Ježíše, tak situace byla v něčem podobná. Oni prostě platili jak tomu židovskému představenstvu něco, co my bychom řekli jako státní, národní nebo duchovní daň. Ono to měli všechno dohromady, ale pak tam byla taky římská moc, nadvláda a prostě se platilo Římu pěkně na hlavu. A Ježíš byl znám jako veřejná osoba, jako kazatel, jako ten, kdo působí veřejně, nějakým způsobem dělal i zázraky a další věci, ale byla to známá osoba a byli lidé, kteří ho chtěli nějakým způsobem sejmout, na něčem ho nachytat, nějakým způsobem ho diskreditovat, protože měli s tím problém. A jeden z těch možných diskreditačních jako témat nebo forem bylo právě třeba placení daní. A tak za ním přišli a říkali, co daně, platíš. A byl tam kolem toho nějaký rozhovor. A potom vlastně to končí tak, že Ježíš říká Petrovi, Petře, vem udici, běž k moři, nahoď první rybu, kterou chytíš, vytáhni, otevří pusu, tam najdeš denár, zaplať za mě i za sebe. Patrně ta mince, která tam byla v ústech té ryby, tak stačila na to, aby vlastně Ježíš, aby prostě to vystačilo na daň za Ježíše i za Petra. Zázrak. Tady by jsme my mohli říct, no to je paráda, to bych taky chtěl, takovýhle zázraky. Kdybych já mohl takhle prostě jít k rybníku nebo tady k Otavě, že jo, a nebo doma ve vaně, no to je jedno. Prostě je, to by se nám líbilo. Já mám ve firmě nějaký chlapce a kdysi proběh asi následující rozhovor. Tak kluci, to je skvělý, když budete, máme teďka dobrý zakázky, když budete pracovat dobře a budete pracovat víc, dostanete víc peněz. A oni, a my nechceme pracovat. My bychom nejradši takovou zlatou kartu. Víte, to je taková ta zlatá karta, jo? To je karta, kterou nosíš v kapse, přijdeš k bankomatu, strčíš tam a vypadnou ti prachy. To už je trošku zastaralá historická myšlenka, ty rovnou tou kartou všude platíš, že jo? A nemusíš chodit do práce, protože ta karta je zlatá, je neomezený účet tam, je to neomezený zdroj a to by se nám líbilo. Nahodit, vytáhnout, kde se vzala, tu se vzala. Prostě je tam denár. Ještě jeden příběh řeknu. Víme, taky jsme nedávno to tady zmiňovali, je, a tady ten příběh to není žádné podobenství, prostě věříme, že se to tak stalo. Věříme, že ten Petr skutečně šel k tomu moři a vytáhl prostě rybu a tam měla v puse prostě peníz. Možná jste to, nevím, jestli jste tomu rozuměli, ale dneska jsme tady slyšeli svědectví od Romana, že šel a místo tisícovky tam bylo 1200. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale já tomu věřím. Takže to je jakoby na podobné bázi, je to podobný zázrak. To se prostě může stát. Ještě jeden příběh chci teda vyprávět, je to o sycení tisíců. Víte, jak to probíhalo, Ježíš svolal, nebo za Ježíšem přišly zástupy, bylo to venku, takzvaně outdoorově, mimo města, mimo vesnice, byli tam dlouho, lidé už měli hlad a učedníci přišli za Ježíšem, říkali, je tu mnoho lidí, 5000 mužů, včetně dalších žen a dětí, co s nima, teď budou mít hlad, teď trvá to dlouho, tady to naše shromáždění venkovní. A taková chvíle, kdy Ježíš těm učedníkům říká naprosto klíčovou větu. Dejte vy jim jíst. Oni říkají, jo, my tady máme jako rybičky a dva chlebičky, ale co to je, že jo, pro takové množství? A víte, jak to potom pokračovalo? Ježíš se nad tím modlí, řekne, rozdávejte to a oni to rozdávají a nasytí se 5000 lidí. To je úžasný zázrak, to bychom taky chtěli. To jsou zdroje, co? To je něco, to je úžasný, když to domyslíme. Ale mě poslední dobou opravdu ani tak nejsem v úžasu nad tím, že se tam nasytilo 5000 lidí, to je samozřejmě obrovský, nepochopitelný zázrak, ale stalo se to tak. Ale mě fascinuje ten začátek toho zázraku, kdy Ježíš říká těm učedníkům jeho první reakce, dejte vy jim jíst. Ty jsi se snad zbláznil, Ježíši. To je úplně jako z jiného světa jeho věta. Ale samozřejmě, že z jiného světa také bylo, když říká tomu Petrovi, běž k moři, hoď rybu, vytáhneš rybu a máme na daně. Ha! Kde to se pohybujeme? Co to je? Kdo to je ten Ježíš? Co to chce? Jak asi bylo Petrovi, když říkal, já mám vzít, já jsem rybář, víte? Pane Ježíš, já jsem rybář, já vím, co to je. Já jsem chytil za celý život tisíce ryb a žádná neměla v puse denár. Nám by se to líbilo mít takovýhle přístup ke zdrojům. Ježíš evidentně měl přístup ke zdrojům, o kterých my nevíme. Ale to, kam se chci dneska dostat, je, že to nabízí i nám, nebo nějakým způsobem nás do toho zapojuje. Nějak nás se snaží do toho vtáhnout. Proto pán Ježíš nešel k tomu moři sám, ale chtěl, aby tuhle zkušenost udělal Petr. Možná pán Ježíš by stačil, kdyby udělal takhle a udělal už bum, pytlíček s penězma, spadnul z nebe. Je ještě jeden příběh, který chci, abych navodil tak i atmosféru a to, o čem chci vlastně dneska mluvit, že to nejsou jenom peníze. Je to další příběh taky s Ježíšem a konec konců taky s Petrem. Je to Matouš 14. kapitola od 25. verše. A je to ten příběh, kdy plují po moři, po rozbouřeném moři, učedníci a Ježíš někde se zapomněl, někde zůstal a jedou sami. A je noc, on jim dal úkol, vy se přeplavte na druhou stranu, dal jim tenhle úkol, uprostřed bouře, uprostřed moře, se respektive Galilejského jezera, se strhla bouře, už to pěkně houpe, jsou velké vlny a najednou oni vidí, jak po moři kráčí Ježíš a blíží se k ním. A je tam napsáno, že se děsí, protože mají pocit nebo mají dojem, že to je strašidlo, že nějaký duch se tam zjevuje v podobě pána Ježíše. A Petr, patrně už to muselo být na nějakou doslechou vzdálenost, křičí, volá na toho, na tu postavu, která se tam prostě blíží po těch vlnách. Dovedete si to představit, že byste to zažili? Tak na něj křičí, jsi-li to ty, pane, řekni mi, ať jdu k tobě. To je zvláštní nápad, ale u toho se teďka nechci zastavovat. A Ježíš říká, pojď. A Petr dělá to, co bychom potřebovali se učit a takhle přendá tu nohu přes okraj té lodě. Dovedete si to představit? Takhle předá a vykročí za Ježíšem, vystoupí z té lodi a jde po hladině k Ježíšovi. A dojde až k němu a jsou spolu. Najednou si to nějak, jakoby se dostane z takového toho tranzu víry, a uvědomí si, co to dělá, co to je za situaci, prostě bouře a dostane strach a ten strach ho začne stahovat dolů. Prostě najednou se jakoby ta hladina propadne a on se začne topit a začne křičet a Ježíš ho pozvedne a pak je tam napsáno, že došli spolu do lodi. Takže ho Ježíš jakoby vytáhne, znovu ho postaví na tu hladinu a oni se prostě dojdou možná několik desítek metrů, 20, 30, 50, nevím, a prostě dostanou se do té lodi a když vstoupí do té lodi, tak se ta bouře utiší. To není o penězích, že jo? Ale mám pocit, že to je ze stejného zdroje. Že je to, že tady Ježíš evidentně zjevuje, že má přístup k něčemu, co my bychom chtěli, co se nám velice líbí, ale zdá se, že to vůbec není v našem případě možné. Pán Ježíš opakovaně v životě učedníků dělal tyto nabídky a výzvy. Tam u toho sycení těch tisíců začíná větou, dejte vy jim najíst. Jako kdyby počítal s tím, že oni jsou schopní udělat takovýhle obrovský zázrak. Ale tady ten příběh o tom chození po vodě jsem sem zařadil proto, protože to je podobná výzva. Pojď, Petře. A ono to aspoň chvíli funguje. Petr byl stejný člověk jako ty a já. Ale chci mluvit o těch zdrojích. Tady si vypomůžu, možná jste už absolvovali nějaké školení ve finančnictví, týkající se třeba toho, jak správně spravovat svoje finance, nebo jakým správným způsobem investovat, jakým správným způsobem mít dobrý přístup k penězům. Internet je toho plný, tam si můžete prostě vyslechnout různá školení. A někdy je to zavádějící, někdy ty motivy jsou špatné, ale někdy i tady v těch jakoby světských věcech jsou dobré, někdy dokonce biblické nebo boží principy řečeny. A v jednom takovém školení ten školitel, nebo prostě ten hlas tam říká, v přístupu ke zdrojům můžete mít jakoby dva přístupy. Můžete mít dvojí myšlení. Jedno je takzvané uzavřené a jedno je takzvané otevřené. Uzavřené je špatně, otevřené je dobře. Uzavřené znamená, že sám sebe nebo svět kolem sebe nebo ten svět financí vnímáš jako prostě koláč, dort. Představte si prostě dort. A někdo ti dá dort do tvého života a máš dort. To je skvělý, že jo? A když něco z toho dortu chceš, tak si prostě ukrojíš ten pomyslný štráfek, tu výseč a nějak ho použiješ, sníž ho, že jo? A pak už máš jenom dvě třetiny a pak už máš jenom třetinu. V tu chvíli musíš začít co? Šetřit s dortem, že jo? No, protože jsi dostal jenom jeden dort. Máš prostě takzvaně omezené, uzavřené zdroje. A řekl bych, že většinou, po většinu svého života přemýšlíme tímhle způsobem. Naše zdroje jsou omezené a my musíme dobře přemýšlet, jak s nima naložíme. Říká se tomu třeba šetrnost. To vůbec není špatná vlastnost nebo skromnost, nicméně někdy i v přístupu k Bohu to máme stejně. Bůh mi odpouští hříchy, ale nesmím ho moc dráždit, protože kdybych ho moc dráždil, tak ho to přestane bavit, prostě ta jeho odpuštění je určitě taky omezené. Nebo Bůh mě miluje, už mi tolik požehnal, ale určitě mě nepožehná víc, no protože už se to požehnání vyčerpalo, že jo? Každý mu dá jeden velký, krásný, nazdobený dort, ne? Přeci mi nebude dávat 58 dortů, teď bych je ani nikdy nespotřeboval. My si myslíme, prostě jsme uzavření. A to otevřené myšlení je úplně jiné. To je podobné spíš třeba, jednou jsme byli s Lenkou na svatbě naší její sestřenice a už byla starší, ne 20 let, ale vdávala se, bylo jí třeba 40 a brala si Francouze. A bylo to někde u Chlumce nad Cidlinou, bylo léto, byl tam zámek a jenom z Francie přijelo asi 100 lidí. ona taky hodně jako sportovala, měla prostě spoustu kamarádů, tak na té svatbě v odhadu bylo celkem tak asi 300-400 lidí. Bylo to obrovský. A teďka, protože to byla francouzská svatba, tak jenom ten hlavní oběd měl asi 8 chodů. A já jsem v životě neviděl tolik jídla, jo? Jenže to bylo francouzské jídlo. Češi měli na starosti pití a Francouzi měli na starosti jídlo. Dovedete si to představit? Ty sýrečky, ty šunčičky, ty krémíčky, ty dortíčky. Prostě tam, no, jenže dělala to profesionální, jako tu obsluhu dělala profesionální firma, bylo tam, já nevím, třeba 15 číšníků a číšnic. A ty měli někde zdroje, a to nebylo všechno jenom na jednom stole. Tam prostě, jakmile se stůl začal vyprazňovat, tak nosili další. A když se odpoledne něco ujídlo, tak nosili další. A pak zase nosili další a mezi tím pití a jídlo. A vlastně tam to jako vypadalo, že to je nevyčerpatelné. A to otevřené myšlení vůči, teď se vrátím k těm financím, je, že ty do života nedostaneš jenom omezený jeden dort, jeden koláč, který pak takhle krájíš a různě ho používáš, ale že vlastně si dáš jeden dortík a když druhý den máš hlad nebo chuť, tak řekneš prosím další dortík a přijde další dortík. A pak další a další a další a další a takhle to jde celý život, protože to jde z nějakého neomezeného zdroje. A jako na té svatbě, tam ty lidi to prostě nemohli sníst, kolik toho tam bylo. A bylo to všechno perfektní, výborné a dobré. A mě tato vzpomínka na tu svatbu tenkrát francouzskou, jak ji osobně říkám, připomnělo jednu svatbu biblickou v Káně Galilejské, kde když došlo víno, bylo tam stovky lidí, došlo víno a začalo být prostě mezi personálem, mezi organizátory té svatby trošku jako pofírung, došlo víno, průšvih a svatba je v půlce, nebo teprve možná začala a už není víno, co s tím, co s tím, co s tím, máme omezené zdroje. Měli jsme tady 470 lahví, a už jsou všechny vypitý. Nemáme další lahve. Průšvih. Trapas. Marie říká, učedníci, pojďte sem, kámoši, pojďte sem, poslechněte, co on dělá. Udělejte všechno, co vám řekne. A Ježíš říká, tady je prostě několik štoudví, nalejte do nich vodu. 500 litrů, nalejou vodu. Naberte, žádný abrakadabra, nic Ježíš neříká jinýho, jenom prostě nalejte vodu do těch štoudví, tak oni to udělají a pak už jenom další věta je, roznášejte to hostům a je to výborný víno. Zase další, tady cítíme, že Ježíš je napojen na jakési neomezené zdroje, že jo? Tam je jedno, jestli by tam nalili 300 litrů nebo 1300 litrů. Tam se vešlo zrovna 500, ale prostě Ježíš by to všechno proměnil. Bylo by z toho, i kdyby tam byla cisterna vody, tak by měli cisternu vína. No protože to je nějaký boží zdroj, který dokáže dělat tyto věci. Teď asi už si najdeme jedno místo. Možná si říkáte, tak asi chce teda opravdu mluvit buď o našich peněženkách, nebo o našich špajskách, jo, aby jsme tam měli Ne, chci mluvit o tom božím zdroji, kde se toto děje, který je evidentně k dispozici Ježíšovi, ale zdá se, že z určitých poukazů, z určitých indicí, z určitých konkrétních Ježíšových činů lze jednoznačně dovodit, že Ježíš nás chce napojit na stejné zdroje. Když říká, dejte vy míst, nalejte to do těch kádí. Běž, Petře, hoď. Prostě zatahuje do toho učedníky. Z podobného soudku, by se dalo říct, je, když Ježíš pozval 70 učedníků, rozdělil je do dvojic a říká, chlapci, já už nebudu chodit teďka po těch vesnicích a modlit se za nemocné a vymítat démony. Běžte vy. Běžte. A oni jdou, modlí se, vymítají a vrací se oči na vrchlavě a říkají, pane, démoni se nám poddávají, nás poslouchají. To funguje úplně stejně, jako tobě to funguje. Napojili se na ten zdroj. Teďka přečtu z Janova evangelia z 12. kapitoly, 24. verš, možná někteří už tučíte, je to podobenství o zrnu. A Ježíš tam říká, amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí, kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání k životu věčnému. Tady Ježíš odhaluje určitý duchovní princip, především jeho vlastního života, ale je to boží princip o těch zdrojích, o kterých mluvíme. Ten uzavřený systém, to uzavřené myšlení říká, naše zdroje jsou omezené. Je to čistá matematika. Jedna a jedna jsou... Děkuju, jsi pokorná. Ty taky. Prostě na to my takhle žijeme, v tomhle myšlenkovém rámci prostě matematika funguje, finance takhle, vydělávám tolik, tak tady dám na jídlo, tady dám na elektriku, tady dám prostě na desátky. Viď? Amen. Tady mám na zábavu, tady mám prostě na boty. Víc nemám. Tuhle dovolenou si budu muset prostě dopřát, nebo budu možná asi až příští rok, prostě protože už jsem vyčerpal zdroje. Už je mám rozdělené. Jedna a jedna jsou dvě. Tady Ježíš říká něco jiného. V Božím království to funguje jinak. Mluví především o sobě, ale mluví i o nás, mluví o našem životě. Je to jako semeno, zrno, které vezmeš a když ho dáš do země, tak ano, ono tím, že tam začne nasávat tu vodu, teďka pukne mu, to tady mu to takhle pukne a vyrazí ten klíček a ono vlastně začne být stravováno samo v sobě. To vzpomenete, že na biologii je tam uložen nějaký škrob, jo, cukry a tak dále, enzymy v tom semeni a teďka ono začne umírat. Začne se mařit. Ale je to boží proces, jehož výsledkem je klas a na tom klase je 100 semen ve výsledku. Je to biologický, otevřený přístup ke zdrojům. Ježíš tady říká, když to semeno, když ztratí samo sebe, když zmaří samo sebe, vznikne 100 semen. A ta multiplikace je úplně jiná. My umíme počítat 1 a 1 jsou 2. V božích počtech 1 a 1 rovná se 200. Jedno semeno 100. Rozumíte mi? Druhé semeno taky 100, to je 200. V božích očích 1 a 1 rovná se 200. Prosím vás, je to jenom taková pomůcka, nechci měnit matematiku. Prostě Bůh se nám snaží ukázat, že on je schopen ty zdroje rozmnožovat. Nějakým způsobem je jakoby nafukovat, že to tam jakoby nějak kypí, nějak to prostě se stává víc a víc mocnější. My na skupince teďka probíráme 2. Korintským a vlastně tam byl zdroj toho dnešního kázání, kdy jsem v 9. kapitole jsme narazili vlastně na takové prohlášení, kterého jsem si ne tak úplně všimnul nebo uvědomil dřív. Tak já vám to teďka přečtu. 2. Korintským 9. kapitola 6 až 11. Tam vlastně část toho listu, jestli si to vzpomenete, když vám to připomenu, tak se tam vlastně řeší, že apoštol Pavel píše Korintským dopis, ve kterém je chválí za to, že mají přichystánu sbírku do Jeruzaléma. A že už ji mají přichystanou půl roku a že za nima pošle Timotea a oni mu to dají a on to odveze do Jeruzaléma a bude z toho veliký požehnání. A on říká, vy jste skvělí, protože na to myslíte už dopředu, dali jste hodně a to je jako skvělý. A takhle se to tam nějak probírá, ty věci kolem toho a tak dále, a že dokonce je používá jako příklad v jiných zborech, říká, podívejte se na ty Korinťany. Oni prostě už sebrali dost velkou sbírku a pošlou ji na ty chudé v tom Jeruzalémě. Ale tady v té kapitole, v té 9., najednou jakoby se to dostává do takové jakoby vyšší roviny a to si právě přečteme. Toto však vězte, kdo skoupě rozsévá, bude taky skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si předem předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo s donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A to je jeden takový princip, nebo to, co je spíš pro nás, nebo apoštol Pavel to píše vlastně lidem, říká, je tady jeden prostě boží princip. Když budeš mít to uzavřené myšlení, že tvé zdroje jsou omezené, no tak se budeš chovat omezeně, že jo? Budeš pořád jako mít pocit, že sám mám málo. To je z nějaký pohádky takový veselý. Prostě pořád máš pocit, že nemáš dost. Moje zdroje, dostal jsem jenom jeden dortíček do života a musím s ním vystačit až do smrti. No tak musím šetřit. Ano, já jsem křesťan, mám se dělit, že jo? No tak tady ukrojím ten desáteček, tam prostě takhle strčím. A on tady říká, jako nikdo nedávejte jako se sebe zapřením, abyste jako se cítili okradený od Boha nebo od lidí. To je úplně špatně. To dej radši míň. Ale ať je to s radostí, ať je to prostě s takovou uvolněností, že ty můžeš dát. Ale kdo štědře rozsévá, bude taky štědře sklízet. Ale pořád je to možná na úrovni toho myšlení, a tak jako mám celý dort, a jsem štědrý člověk, a tak půlku dám. A Bůh mě má rád, tak mi zase půlku příště dá on. Nebo nějaký člověk. Jenže ono je to, prosím vás, jinak. Ono to pokračuje. V 8. verši. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Jak si je napsáno, rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. Tady se začíná mluvit o něčem, o čem tady mluvím dneska já. Bůh je schopen rozhojnit to, co dáváš. Ne to nahradit. Dal jsem 100, dostanu 100. Ne. Na mnoha a mnoha a mnoha místech v písmu se jasně říká, když budeš žehnat, Bůh ti požehná 100x. Když dáš s tím srdcem toho, té otevřenosti, Bůh je schopen to jako rozmnožit. Je to jako s tím semenem. Je úžasné, že Bůh dal lidem schopnost věci rozmnožovat. Už na začátku. Adam, Eva, milujte se a množte se. Naplňte zemi. Ten princip je tam už od začátku. Něco do nás Bůh vložil. Schopnost věci rozmnožovat. Bůh žehná lidské práci. Bůh žehná lidské štědrosti. Bůh žehná člověku jako takovému. A tak je tady začátek řeči o tom, že když ty někam něco dáš, teďka nemyslím jenom peníze, ale lásku, pozornost, radost, tak ono to, a teďka mám tu dobrou zprávu pro vás, to není tak, že způsobíš trošku radosti, ale ta radost, kterou ty si zasel, možná začne kvíst, začne růst, začne být větší než ta tvoje původní radost, tak možná tady ten chlap z té lodi. Základní otázka toho svědectví byla, jestli náhodou Luboš s Evou nezanedbali společné shromáždění. Jestli to nenechali dospět, až měli to prostě vybrat dřív, si zařídit tu dovolenou, nebo teda ten voucher, že jo, prostě uplatnit ho někdy, radši si vzít dovolenou ve všední den a ne v neděli a tak dále. Tam je takovýhle otázky jsou. Ale stalo se to takhle, najednou se tam vyskytli, sedějí na té lodi a objeví se ten chlap s tím prasklým rtem a úžasné na tom svědectví je, jak úplně vidím toho Luboše, jak běhá po lodi a tu, prosím vás, potřebuji led tady pro kámoše, jo, a za chvilku zase náplast tady a teďka běhá po té lodi a schání náplast a kapesníky, já nevím, prostě led. A podařilo se nějakým způsobem zastavit to krvácení, že jo. To byl ten faktický jakoby účel, ale tušíme, víme, že ten člověk měl možnost se setkat s boží láskou. Nebo s praktickou, možná on to takhle nenazývá, říká si, možná ještě má smysl na tomhle světě žít, když potkáme takovýhle lidi, kteří se o nás prostě postarají, jsou jako pozitivní nějakým způsobem. Je, tak to já zítra v práci a možná pomůže ten týden 10 lidem, protože si řekne, ty, a to je tak skvělý na tomhle světě tady. V 10. verši se pokračuje. Ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. Haleluja! To je nejústřednější věta dnešního kázání. Ty nejsi majitelem toho jednoho semínka. Tady je vlastně řečeno ten, který zajišťuje semeno. Ty a já, my nemáme ani to jedno semínko ve skutečnosti. Stejně ho máme od Boha. Že jo? Ten život, který jsme dostali, to je dár. To prostě, já si v životě nic nenapískám. Dostal jsem to od Boha. Ten základní zdroj, ten jeden dortíček, co jsem dostal do vínku, je nějaký. A buď z něj budu pomaličku ukrajovat, aby mi to vydrželo, anebo je tady řečeno, víte, ten, který ve vás zajistil to jedno semínko, tak vám tady říká, když ty to semínko vezmeš a použiješ ho, tak on ho rozmnoží. On ho rozmnoží. To znamená, že když ty někomu požehnáš, třeba mu řekneš něco povzbudivého, nebo se za něj pomodlíš, nebo mu dáš 100, tak víte, co Bůh říká? Ono se to rozmnoží. Ze 100 bude 1000. No, ty už ji neuvidíš. Z té jedné radosti bude víc radosti. Bůh říká, já to rozmnožím. Já tomu požehnám. Pokud ty si něco zasel v pokoji, v radosti a ve víře, já tomu dám vzrůst. Bude to víc, než si dal. Bude z toho větší požehnání, než si měl na začátku ty sám. Není to úžasný? Ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu. Opatří a rozmnoží. On se postará. Tady je řečeno, Bůh říká, já se postarám o to, co ty děláš. Jednou se mi stalo, že jsem měl, když se mi to stalo poprvé, pak se mi to stalo několikrát v životě, ale když se mi to stalo poprvé, na jedné evangelizaci se přihlásil jeden mladý muž, evidentně nevěřící, nějak reagoval na tu výzvu a já jsem ho dostal na starosti. Měl jsem ho nějakým způsobem zmáknout, zpracovat. Nějak jsem mu měl posloužit k víře. A tak jsem si ho vzal stranou, posadili jsme se na dvě židle a já jsem říkal úplně obyčejné věci. Víš, já jsem uvěřil taky v Ježíše, stalo se to tak a tak, no a prostě kdo uvěří, bude spasen, přečetl jsem prostě pár veršů. Mně to připadalo úplně jako obyčejný, triviální, nic zvláštního. A víte, co se stalo? On se znovu zrodil tam na té židli. On prostě prožil znovu zrození. A pak jsem ho potkával řadu dalších let. A byl to úžasný bratr a do dneška je. A já jsem tam tehdy seděl a říkal jsem si, teď já jsem nic neudělal. Já jsem udělal tak hrozně málo, ale tady se něco stalo. Něco zázračného v tom člověku. Teď já za to vlastně ani nemůžu. Ale účastnil jsem se toho. Bůh se postará a ještě navíc to rozmnoží, tu tvoji sedbu. No jestli tě to nepovzbuzuje, tak mě to teda povzbuzuje. Protože to je tak úžasná zpráva. Já se za někoho pomodlím, jo, bolí ho koleno, dobře, tak já se pomodlím a Bůh říká, a já se o tu modlitbu postarám. já o tu sedbu budu pečovat, já to budu zalejvat, já dám na to sluníčko svítit a ono to postupně prostě jako rostlina poroste a nějakým způsobem jednoho dne a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. Přinese to výsledek. Plody. A Bůh nás znovu a znovu ujišťuje, že i když dáváme relativně málo, tak Bůh je schopen to rozmnožovat. A to dává úžasnou motivaci a smysl naší práci na Boží vinici, bych tak řekl. Dokonce 11. verš, tam se to ještě umocňuje. Poslouchejte. Vším způsobem budete obohacováni k veškeré štědrosti. No, to už, vším způsobem budete obohacováni k veškeré štědrosti. Víš, co to říká? Dostanu na začátku dortíček. Dort. Furt o něm mluvím, že jo? Když seš bez Boha, tak si řekneš, ukroj malej kousíček a dám, nebo teda půlku, jsem haur, ne? Jsem zpěváček, dám půlku. Ne. Člověk, který je napojený na Boží zdroje, řekne, šup ten dort. Jenže za chvilku je tady další. No dobrá, šup ten dort, zase dál. A dál, a dál. Radostného dárce miluje Bůh. Já jsem i tady ten verš, že kdo skoupě rozsívá, bude skoupě sklízet, kdo štědře rozdává, bude štědře sklízet. Radostného dárce miluje Bůh. Jsem vnímal vždycky uzavřeně. No jo, tak to zní tak trošku jako dělat si takový zásluhy u Boha. Jo, já jsem ten štědrej, já dávám tu půlku, proto mě má Bůh rád. Ne, takový lidi má Bůh rád víc, než ty skoupí. A na té skupince jsme vyslovili jednu takovou věc. Vlastně to není tak, že Bůh má rád, nebo miluje, dokonce je tam napsáno, toho, kdo tak jako si uřízne větší kousek z té svý kousek. Z toho svýho dortíčku. Takhle přemýšlíme my lidi, že jo? Já jsem dal malej, ale tady Pepa dal větší, to je teda borec. Ne. Bůh miluje, když propadneme té Boží štědrosti, když se jakoby uvolníme a přestaneme jako koukat na to, kolik vlastně máme. A začneme to prostě pouštět dál a víte, co Bůh dělá? Do toho, my jsme to na té skupince řekli takhle, do toho kanálu, do té roury, Bůh řekne, hele, tady to propadává na zem. Šup tam s dalším požehnáním. A šup tam s dalším požehnáním. A už je tam zase prázdno. Jo, tam se toho vejde. Šup tam s dalším požehnáním. Protože Bůh rád dává. Bůh dává život, Bůh dává spásu, Bůh dává uzdravení. Takže nakonec vlastně to není o penězích, ale vidíme, že to je celý balík, je to celý takový balík vlastně vůbec přístupu k životu, přístupu k požehnání, přístupu ke zdrojům. Šalamoun, když byl na začátku, král Šalamoun, ještě velice mladý, na začátku zdědil prostě tu funkci, tak tajně si klek ve své komůrce mohl mít takovouhle hlavu starostí obrovskou a říct si, tyjo, co já, jak já to zvládnu. Můj táta, David, toho měl plný brejle. jak já to mám zvládnout. A Šalamoun si klek a říká Bohu, prosím tě, dej mi moudrost. Dej mi moudrost, protože tam je ten klíč k tomu dobrému životu. Já obstojím jedině, když budu mít tvoji moudrost. A jednoho dne Bůh říká Šalamounovi, víš co, Šalamoune, ty jsi na začátku ode mě nežádal ani moc, ani peníze, ani slávu. Ty jsi žádal moudrost. Dobře, tak jsem ti dal moudrost. Ale víš co? Já ti dám peníze, moc i slávu. Tak navíc, jako to, protože já vím, že pokud ty jsi moudrý, pokud jsi boží, pokud jsi spravedlivý, tak ty si to nenecháš pro sebe. Ty na tom nebudeš sedět jako na tom svým dortíčku, na svý slávičce, ale ty to prostě, ty to stejně budeš pouštět dál. A dostáváme se k poslednímu verši, k poslednímu místu, které to celé jakoby završuje. V Janovi v 7. kapitole, to asi nemám tady najítý, ale najdu to, Jan 7, 37 až 38. Je řeč o Duchu svatém a o zdroji, o prameni. Víte, jaký to je verš. V poslední velký den svátku Ježíš povstal a zvolal, žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Amen. Je to krátký verš, jedna věta, ale ona vlastně shrnuje všechno, co jsem dneska řekl. Ježíš říká, povstává najednou uprostřed shromáždění a volá. Žízní-li kdo? Je tu někdo, kdo má žízeň? Žízeň po spravedlnosti, žízeň po radosti, žízeň po štěstí, žízeň po smyslu života, žízeň po odpuštění svých hříchů. Všichni máme žízeň. I křesťani mají žízeň. Ale když máte někoho, kdo je fakt na poušti a má žízeň a slyší tady tu otázku, tak co očekává? Je tu někdo, kdo má pohár vody? A kdo mi dá ten pohár a já se napiju a zachráním si život. Uhasím tu žízeň. Je tu někdo, kdo mi dá tu sklenici nebo půl čutory. Naše myšlení je, že Bůh má pro tebe přichystánou záchranu, víš jakou? Že tak prolezeš uchem jehly. Že tak jako no dobře, Jirko, jako mohl bych na tebe si vymyslet, já, Pán Bůh, bych pěkně tě mohl v tom vykoupat, co si všechno udělal, ale dobře, tak se tady proplas tím uchem jehly do Božího království. Takovýhle my máme myšlení, že prostě Boží zdroje jsou omezené. Žízní-li kdo? A my žízníme. My potřebujeme prostě aspoň kousek toho dortíčku, Pane. Aspoň skleničku vody, prosím tě. Abych mohl ujít dalších 5 metrů, než zase dostanu další žízeň. Aspoň jedno podaření shromáždění, Pane, prosím tě. ne ty nudný schromáždění, aspoň jedno, abych se trošku nadech nebo nadechla zase. Ale Ježíš říká, žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Boží lásku, boží pokoj, boží radost, boží zdraví, ať pije. A řeky vody života poplynou z jeho nitra. Od záchranné skleničky v jedné větě Ježíš to překlápí do řeky života. Stonásobně, tisícinásobně, milionkrát víc Bůh dává, protože on má ty zdroje. To je úžasný. Jenže nejúžasnější je, že tady Ježíš neříká. Představte si, že by tady bylo napsáno. Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. A když bude mít zase žízeň, ať přijde ke mně a napije se znovu. A když bude mít za týden zase žízeň, ať zase přijde, napije se a zase může jít dál. A když bude mít za měsíc zase žízeň, bude v zoufalý situaci zase, už bude zase mít prostě deprese, tak ať přijde za mnou a já mu zase dám sklenici vody, život, a on se napije. Je to tady napsáno? A nepřipomíná ti to náhodou tvoje křesťanství, to, co jsem tady si teďka vymyslel? Připomíná, že jo? My žijeme takhle. Jenže víte, co říká Ježíš? Kdo se ode mě napije, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Tak moje odpověď na svědectví Lubošovo je následující. Mně je úplně jedno, kde seš v neděli. Teda samozřejmě já chci, aby jsme se tady scházeli. Jo? Je to radost, ne paráda. Ne, uslyšíš dobrý chvály, svědectví, hezký kázání. Ne, paráda. Ale to je jedno, který den si byl na té lodi. Protože kdybys tam byl v úterý, plynou-li řeky života z tvého nitra, tak bys tam našel jinýho pána s natrženým uchem, nebo s bolavým vokem, nebo s bolavým srdcem. My jsme chodící shromáždění. My jsme ten zdroj života. Kam přijde spravedlivý, tam pomyslně si představte, že rozkvete ta louka najednou. Najednou prostě kam přijde spravedlivý do nějaký práce, do třídy, nevím, prostě do klubu, najednou se tam líp dýchá, protože on kolem sebe šíří třeba pokoj, nebo naději, nebo radost, nebo se modlí. To je boží záměr s námi. A proto už takovýhle lidé, když je takovýhle lidí víc, tak nechodí na shromáždění proto, aby náhodou nezanedbali shromáždění. Schází se tam skupina lidí, kteří prostě chtějí scházet. Je jim v tom dobře, ale oni mají shromáždění celý týden, že jo? Celý týden, ráno, vstávám do práce, něco mě napadlo, božího. Bůh se dělí o svoje požehnání. Bůh nás chce zatáhnout tady do toho stavu, kdy my budeme zdrojem života. A nemůže to někam ujet? Nemůže se náhodou stát, že by ten křesťan, který bude takovýmhle zdrojem života, to mohl nějak prostě, jako, rozumíte, ujet nějak, to začít stahovat na sebe a tak dále. Může se to stát? Přesně tak, může se to stát. Stalo se to? Tisíckrát, milionkrát, určitě i v mém životě. My nejsme jednobarevní, my jsme prostě lidi, jsme všelijaký. Někdy jsme tak pokorní a svatý, někdy jsme fakt jako příšerný. Zabraňuje to Bohu nám žehnat? No to je nejúžasnější. Mě Bůh fascinuje svojí štědrostí, svojí láskou, že to s náma nevzdává, že žehná tomu, který se 10krát zachoval správně, ale 10krát to pokaňahal prostě nějak. A tak se nechte nadchnout. Já vím, že jsme na začátku. Já prosím vás, neumím ještě chodit po vodě, vzduchem lítám jedině za tím spadákem a sídlem, to spíš mám někdy dojem, že Lenka jako není nic v lednici v uvozov a najednou prostě dobrý oběd. Jo? To jsou taky ty zázraky. V tobě jsou zdroje, protože seš napojen na Boha. Kdo má Ducha Svatého, je pozván k takovému úžasnému životu. A tak ti přeju, aby si něco z té radosti a štědrosti Božího slova zažíval a zažívala. Pán Ježíš taky nerozdával peníze, že jo, jako všude možně. To nebylo, že to použiješ takhle třeba, to Boží požehnání. Pojďme se teďka modlit, pojďme...